Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a današnju emisiju Autogram posvetit ćemo drugoj simfoniji japanskog kompozitora Sabura Moroija. Saburo Moroi pripada generaciji japanskih stvaralaca koji su se u periodu između dva svetska rata priklonili zapadnoevropskoj muzičkoj praksi, udaljivši se od takozvanog folklornog stila koji je često bio prisutan u radu japanskih kompozitora. Ovi autori su svoje stvaralaštvo orijentisali ka neoromantičarskom idiomu nemačkog prosedea. Tako je pre odlaska na studije u Nemačku 1930. godine Moroi oformio grupu pod nazivom Sunce, koja je imala za cilj promovisanje i izvođenje dela savremenih kompozitora fasciniranih evropskom muzikom. Ovakve umetničke tendencije su bile uslovljene celokupnim pokretom westernizacije Japana, kao i željom za uključivanje u centralne svetske kulturne tokove. Moroi je aktivno učestvovao u tome, te je odlučio da se vrati u Japan nakon završenih studija u Evropi. Njegova poetika je međutim ostala vezana za neoklasicizam, umeren muzički jezik kao i sklonost ka dramskom patosu i romantičarskoj monumentalnosti. Moroijev stil u prvom stvaralačkom periodu je pročišćen i konzistentan, dok se u poslednjim delima okreće i dodekafonskoj tehnici. U opusu ovog autora se nalaze dela najrazličitijih žanrova, od kojih se posebno izdvajaju orkestarska. Napisao je 5 simfonija, a svaka od njih je obeležila neki deo njegovog stvaralaštva. Prva je nastala na samom početku karijere, dok se peta vezuje za poslednje godine. Međutim, s obzirom na to da je nastala u burnom periodu istorije Japana, druga simfonija je ipak ostala najizvođenija i najpopularnija Moroijeva orkestarska kompozicija. U pitanju je trostavašno delo koje sledi standardnu koncepciju smenjivanja kontrastirajućih stavova, pri čemu je težište na poslednjem. Ova simfonija je nastala 1938. godine i napominje se da posjeduje antiratni karakter, s obzirom na to da bi muzika mogla programski da se protumači kao prikaz rata. U tom smislu, indikativno je što delo zapravo ne sadrži ni jednu pravu odmorišnu tačku. Muzika je građena na osnovu gotovo konstantne tenzije koja se postiže oštrim harmonijama, nerazrešenim melodijama i zvukom limenih duvačkih instrumenata i udaraljki. Može se reći da je celokupna dramaturgija bazirana na jednoj zvučnoj boji koja ne doživljava bitnije transformacije. Moroi teži i neprekinutoj melodiji koja održava atmosferu napetosti do kraja kompozicije sa izvesnim prekidima. Najupečatljiviji zastoj se sreće u drugom stavu, kada se iznenada pojavljuje kontrastirajuća tema kao kratkotrajna dramska pauza, koja zatim unosi još veću tenziju u sam muzički tok. Upravo zbog ovakvog tipa dramaturgije može se povući direktna paralela sa poetikom Malera, Brucknera i Richarda Straussa. Međutim, i pored toga što svoj stil zasniva na neoromantizmu, Moroi posjeduje kompozitorsku svežinu, koja prevazilazi okvire čistog akademizma. Druga simfonija tako pokazuje izuzetno vladanje orkestracijom, muzikalnost i sposobnost složenog dramaturškog mišljenja. U današnjoj emisiji drugu simfoniju Sabura Moroija slušat ćemo u interpretaciji simfonijskog orkestra Yomiuri Nippon, kojim diriguje Shigenobu Yamaoka. Thank you.
Thank you.
Slušali smo drugu simfoniju Sabura Moroja u izvođenju simfonijskog orkestra Yomiuri Nippon, kojim je dirigovao Shigenobu Yamaoka. Do kraja današnjeg autograma slušat ćemo Morojevu simfonijetu, nastalu 1943. godine, u interpretaciji Nacionalnog simfonijskog orkestra Irske, kojim diriguje Takuo Yuasa. Thank you. Poštovani slušalci, današnju emisiju Autogram posvetili smo drugoj simfoniji japanskog kompozitora Sabura Moroija. Pored ovog dela, čuli ste i simfonijetu istog autora. Prijatno veče vam želi Rado Šmitrović.